Ons Vader, U wat baie goed is vir ons, U wat ons lei deur U woord en deur U gees, U wat ja toelaat dat ons baie keer in doodskaduwee, in donker valleie moet stap, maar nooit alleen nie. Nooit vir een oomblik hoef ons te twyfel dat U daar is nie. Somtyds knyp ons ons oë toe en dan kan ons in die raak sien nie. Ander kere dan kyk ons op die verkeerde plek as ons nou U soek. Ander kere wil ons onsself doof hou of luister ons na iets anders as om na U stem te luister. Dit is ons natuur. Dit is die deel van ons lewe, Vader, waarteen ons elke dag moet veg. Lei ons deur U Gees. Gee vir ons die geestelike krag om op te staan vir die stryd. Om ja, teen ons eie swakhede, die duivel en sy ganse ryk te stry. Gee vir ons die wil om op U weg te lewe. Gee vir ons ook die oortuiging om in hierdie wêreld wat boos en sleg is, een lig te wees, waar ons U liefde laat skitter, U liefde wat vastgemessel is, in een krib, een kruis, en een graf, een oop graf, een oop hemel, waar ons op kan fokus, en kan weet, die lewende God en Here is daar. Hy kyk, hy sorg, hy het ons lief. Lei ons troue Vader ook nou waar ons U woord lees. Ons wil U stem hoor. Ook as dit vir ons verklaar word. Wil ons hoor sê, so sê die Here, Here, Heer, dat ons nie net sal hoor nie, want ons sal luister, en dat ons nie net sal luister nie, maar sal doen, wat die Gees vir die gemeente sê. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Die thema van ons hele erediens is fokus verkeerd, en die nagmaal het geen betekenis nie. Vandag die voorbereidingsdienst met die oog op die viering van die nagmaal en ons lees uit Johannes, die evangelie van Johannes van hoofstuk 2 vanaf vers 13. Johannes 2 vanaf vers 13. Die pasies van die jode was naby en Jesus het daar voor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die duiwe verkopers, het hy die verkopers van skapebeeste en duiwe gekry, en die geldwisselaars waar daar sit. So het hy met touwtjies die sweep gemaak, en allemaal het die tempel gejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond neergegooi, en hulle tafels omgekeer. Vir die mense waar die duiwe verkopers het hy gesê, vat hierdie goed hier weg, moet die huis van my vader bezigheidsplek maak nie. Toe sy disciples daar een ding dat daar geskrywe staan, die liefde vir die huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek vir hom gesê, met watter wonderteken wil u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe,
46 jaar lang is daar in hierdie tempel gebou. En hierbo moet 3 dae oprig. Hierdie tempel het egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy die dood opgewek is, het sy disipels daarom gedink dat hy dit gesê het. En hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wonderteken sien wat hy doen. Maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle allemaal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand om iets van die mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Geliefdes, as ons die Johannes Evangelie lees, dan moet ons altyd onthou dat Johannes sy Evangelie met heeltemal 'n ander hoek geskryf het as die ander 3 evangeliste. Matteus, Markus en Lukas het hulle evangelies geskryf meer op die tydsverloop. Johannes is nie geïgnoreer nie, want daar is een ding wat soos 'n lyn elke keer deurloop wanneer daar gepraat word van die Paasfees. Johannes die evangelie, dan sien ons dat Jesus by 4 Paasfeeste was. Hierdie ene, die eerste en dan die laaste Paasfees, was natuurlik toe hy gekruisig is. Johannes het ook 'n baie spesifieke doel en manier waarop hy sy boek skryf. Ons sien die doel in hoofstuk 20 vers 30 en 31 wanneer hy sê, Jesus het baie wondertekens gedoen, maar hier wat ek vir julle neerskryf het hy gedoen, sodat elkeen wat dit lees en dit glo die ewige lewe kan hê in Christus. Elke wonderteken of elke teken, dan is nie net wondertekens nie, elke teken wat Jesus doen, fokus dan op dat die mens tot 'n geloofskeuse moet kom. Ek aanvaar of ek verwerp Christus. Ek luister of ek luister nie. Nou, die teken wat ons nou gelees het, anderster is die eerste teken wat Johannes vir ons skryf toe die water in die wyn verander is. Dit hier is nie 'n wonderteken. Jesus stap bloot by die Paasfees in en dan doen hy iets. Dis teken, hy preek daarmee. Hy jaag die geldwisselaars uit en hy gooi tafels om en jaag die dier uit. Nou, moet ons ook die regte prentjie van die tempel hê. Onthou dat die tempel het so 'n heining omgehaad. En dis waar die gewone lidmate by mekaar gekom het. In die tempel self is daar net 2 dele gewees, die heilige, waar die priesters ingekom het om die offers te bring, en dan die allerheiligste, waar die ark van die Here gestaan het, waar die hoofpriester net 1 keer in die jaar mok binne gegaan het. So, in die heilige en die allerheiligste het die gewone lidmaat nie plek gehad nie, het is juist daar, waar hierdie geldwisselaars en die diereverkopers gestaan het, en hulle werk gedoen het. Nou, dit was nodig, seker dat hulle daar moes gewees het. Enerzijds moet ons onthou dat met die Paasfees weer die terugdink aan toe die volk verlos is uit Egipte. Die 10de plaag en die viering daar rondom die Pasga, dat 'n lam geslag is, dat die bloed aan die kozyne gesmeer is, wat daarmee vir die mense wat in daardie huis is, die vryspraak gegee het. Maar dan ook die eet van die paaslam en dat daar 'n offer gebring word. Nou moes die paasfees op dieselfde manier gevier word, daar is weer 'n paaslam elke keer geslag en dat families en gesinne het saamgegaan en dan die paaslam geëet. Nou is het so dat hulle nie motors en treine en allerhande vervoermiddels gehad het nie, hulle moes maar met die voet geloop het, of op donkie gery het, en dan was het nou maar moeilik as jy nou so vir 'n week of 'n week en 'n half, 2 weke moet loop Jerusalem toe om nou nog 'n skaap saam te vat. En daarom het die handelaars hierdie geleentheid gesien en gesê, bring net jou geld, ons sal vir jou hier 'n skaap verkoop. Die geldwisselaars, saam met die Pasiërs, het hulle tempelbelasting of hulle kerklike bydrae gegee. Maar nou moet ons onthou dat in daardie tyd was dit die Romeinse regering. Dit was nie net die sikkels wat as betaalmiddel gebruik is in Palestina nie, maar daar was ook die ander geldeenhede gewees, maar die tempel het vereis net in sikkels. Nou het die geldwisselaars natuurlik die geld omgeruil en het gesorg dat hulle wins maak daaruit. Die diere is verkoop teen 'n groot wins. Hulle het die mense uitgebuit. Die geldwisselaars het die mense uitgebuit. En dit is waarteen Jesus hier is. Julle maak besigheid. Julle maak geld uit die diens van die Here vir julle voordeel en nie vir die voordeel van God nie. En dit is die teken wat Jesus hier doen. Dis die boodskap wat die mense moet sien as hy die mense uitjaag en hulle tafels omgooi. Dink waarop fokus julle as julle die diere verkoop en die geld omgee. Julle fokus nie op die genade van God wat verlos nie. Julle fokus op julle eie sakke. Ons moet ook besef dat as die Jode vir Jesus hier vra, wat se teken het jy bewys dat u hierdie ding mag doen? Dan moet ons onthou dat met die Paasfees is daar altyd so 'n stukkie politiek by gewees. Die politiek van ons is uit Egipte bevry. En nou was die politieke situasie wanneer Jesus hier op die aarde was, dat hulle weer eens onder 'n vyandige volk gestaan. Die Romeine het op daardie stadium die land geregeer. Pontius Pilatus was die goewerneur en dan in Samaria was Herodes deur die Romeinse regering aangestel om die land te regeer. Hulle het dus ervaar dat hulle onderdruk word. En dan as hulle kyk na Jesus en ons sien die wondertekens wat Johannes beskryf en ons sien dat die geloof opkom en Jesus se reaksie daar. Kyk dit, as ons dit lees dan klink jy Jesus se reaksie frustreerend. Ek lees dit weer vir u. Baie mense het tot geloof in hom gekom toe hulle die wonderteken sien wat hy doen, maar hy het hulle hom nie op hulle verlaat nie. Hy het hulle nie vertrou nie, dit was nie vir hom 'n ondersteuningsbasis nie. Want hierdie mense se fokus was verkeerd. Fokus was op die wonderteken en nie op die verlossing in Jesus Christus nie. Maar Jesus antwoord hulle vraag as hy sê wat het teken en hy sê hy breek die tempel af. Nou, die tempel, ons weet dat die tempel gebou is deur Salomo en hy is afgebreek deur Nebukadneser. Onder na die ballingskap met Nehemia het hulle weer die tempel herbou. Nehemia en Zerubabel het die tempel herbou en kort voor Jesus se geboorte het Herodes gekom en 'n groot klomp geld spandeer om die tempel op te knap, sodat hier eintlik 'n pragtstuk van 'n tempel was in die tyd wat Jesus hier geleef het. Lang tyd, 46 jaar waar daar gebou is, herbou is en reggemaak is. En nou weer eens, die oomblik wanneer Jesus sê, breek dit af, dan dink hulle aan bakstene. Hulle dink nie aan die diens. Hulle dink nie aan die verlossing van God nie. Hulle fokus is verkeerd. Die disippels besef, maar eers later, eers met die oop graf besef hulle, hy het op die derde dag opgestaan. Dat Jesus nie vir hulle hierso sê, vat die stene, pak hulle een vir een af nie, en sê, maar breek my lichaam. En dis die teken wat julle gaan sien, julle gaan my lichaam breek, julle gaan my bloed vergiet. En julle fokus gaan dan wees, die mens is dood. Een mens sterf vir die volk, eerder is het ons die hele, al ons lidmate achter Jesus aan verloor, maak om dood. Fokus is verkeerd. Fokus is op hulle self gerig, die fariseers en die skrifgeleerdes. Hulle is op die aardse dinge gefokus. Hulle sien nie, dat die ware verlossing is nie polities nie, maar die verlossing uit die sonde. Hy vergeet Psalm 69 wat sê dat verlossing is reiniging. En dus waarop Jesus wil hê dat hulle moet fokus. Hulle fokus verkeerd. Hulle kyk op die verkeerde plek. 3 jaar later dan kruisig hulle inderdaad vir Jesus. Dan word sy lichaam gebreek en sy bloed vergiet. En ons wat met voorbereiding doen, waar lê ons fokus? Nagmaal is dikwels een belangriker erediens as een gewone erediens in ons boek. Waarom fokus ons? Wat is vir ons, hoekom is nagmaal belangriker as een ander erediens? Die erediens vandag oor 2 weke. Oor 2 weke, en daar klop mense wanneer in die kerk wees, want dit is misschien nou af na week. Waarom fokus ons dan werkelijk? Is die nagmaal so een stukkie extra toverformule om ons afvat met die nader te bring in die hemel? Hoekom het ons verlossing nodig? Hoekom is het nodig dat ons weer terugdink aan die kruisiging en die vernedering van Jesus Christus? Besef ons regtig die volle prediking dat as dit nie vir Christus was, die prediking van Christus se dood, dat ons hel toe gaan nie. Besef ons nie dat ons ontmoeting met God die belangrikste ontmoeting is. Besef ons, as jy hier opstaan en jy gaan het weer volgende week in die nagmaal formulier hoor, so dikwels as jy hier die brood eet, so dikwels as jy hier die beker drink, verkondig julle, jy preek. Jy gaan preek, Jesus Christus het vir my persoonlik die volkome verzoening vir al my sondes gebring. Is dit jou fokus? Ons Ons kan dit baie prakties toets. Hoe dikwels sal ons 'n erediens nie bywoon vir ander sake, maar hoe dikwels sal ons ander iets afstel om die erediens by te woon? En dit is uiteindelik waar ons fokus moet wees. Want elke Sondag, elke preek wat hier gepreek word, fokus dat jy as sondaar verlos word. Nie net nagmaal nie. Wat is vir jou belangrik? Jesus reinig die tempel. Het ek weer gedoen, 3 jaar later. En dan is die reaksie van die Jode nie, ons vraag nie. Dan is die reaksie van die Jode, nou maak ons hom dood. Hoe reinig ons ons diens aan die Here? Reiniging, baie duidelik reg deur die Bybel, bloed. Bloed wat skoon maak. Pasga, 'n lam wat sy lewe moet gee, sy bloed moet vloei, sodat jou bloed nie vloei nie. Hebreërs 10, dat Christus eenmaal die volkome offer gebring het, Christus se bloed vloei. Jy ontvang hom nie tekens. Water met jou doop om te sê, was jou rein. Beker van danksegging. Drink. Bloed. Volkome versoening. Vir al jou sondes. Dis jou fokus. Jou fokus is, hoe preek ek? In my elke dag se lewe, in my elke dag se optrede, in my 52 sondae in 'n jaar, hoe fokus ek om te sê, Jesus Christus, vir my sonde suster, persoonlik. Leef jy dit uit? Dink daaroor. Want volgende sondag as jy opstaan, en jy kom sit in die tafel, dan sê jy vir God, is my die belangrikste in my lewe. Die belangrikste, dat Christus gesterf het, dat ek kan lewe. Amen. Kom ons dank saam. Genade, onbeskryflik groot. Dit is hoe U vir ons na ons kyk, hoe U vir ons sorg. 'N genade waar ons die dood verdien het. Vir elke keer waar ons verkeerd fokus. Dat U ons, ja, ons oë opdraai. En vir ons die kyk na die gekruisigde Jesus Christus. Hoe sy liggaam gebreek is. En sy bloed vergiet is. En daarop, Here, wil ons fokus. Lei ons, dat ons altyd ons beste kan doen, om vir U te sê, dankie, vir dit wat U vir ons in Jesus gedoen het, dat ons mag lewe. Amen.